Pozor! Pozdravljeni, ime mi je Miha. Tako so me krstili, tudi mama me kliče tako. A pravi prijatelji me kličijo Mihi. Pokliči me tudi ti, postaniva prijatelja.
Mama, živjo, ekipa, živjo, me veseli, da ste ok. Danes bomo malo prekinili naše mini serijale, ker grem naslednji teden tudi sam na eno mini odsotnost smučarsko. Mimo grede, čez približno pol ure gremo z Alešem Smrekarjem, ki je tole z mano v studiju še enkrat v Schladming pogledati najboljšo peterico oziroma trojico. Danes pa vajo v slogu. Moj friend Mare pravi, poiščimo Nodija v sebi. Nič 1-475-2202. Lojtra Toplovod, če tvitate, skratka, poiskati bo treba Nodija v sebi. Bom najprej poenostavil tole vprašanje. Naj se glasi, kako ostati strpni, ampak da ne bomo komplicirali, naloga je sledeča. Poiščite tistega ali pa tiste, ki vam gredo najbolj na živce in se vprašajte, kako ostati strpni do njih. Kako jih razumeti, kako jih sočutiti, kako jih ne preveč dražiti, kako mogoče z njimi vzpostaviti dialog namesto konflikta, ne glede na to, kako se vam zdijo radikalni in neomajni v svojih stališčih. Vem, da je težko, a verjamem, da bo šlo. Skratka, par primerov, kako poskušati razumeti islamske ekstremiste, kako najti strpnost do skrajnega desničarja, kako najti strpnost do skrajnega levičarja, kako najti Nodija v odnosu do domačega levuha, kako najti Nodija v odnosu, v odnosu do domačega desnuha. Vem, da bo težko, verjamem, da bo šlo. Duh nestrpnosti je v Evropi, tako je opaziti v zadnjem času, več kot ušel iz steklenice, Po Evropi se dogajajo razna protiislamska zborovanja, po Evropi nam skrajni islamisti streljajo tavce, kako ostati strpen z ene in druge strani. V Grčiji nekaj dni nazaj zmaga skrajna levica, v Grčiji v parlament pride skrajna desnica, zlata zora, neonacistična stranka, kako ostati strpen spet z ene in druge strani. Putin besni, da je NATO že v Ukrajini, ruske ženske se vsled embarga že šminkajo z rdečo peso, sem danes prebral. Kako spet ostati strpen z obeh strani? Samo poglejmo, kaj se dogaja na domačem parketu. Danes je v državnem zboru nastopala Violeta Tomić z rdečo zvezdo čez joške. Ok, punca je očitno in konc manjkala pri zgodovini, ker se zdi, da je pač antifašizem dovoljšen argument, da razumema čustva z njo, da si ravno je zvezda simbol ekvivalentno, lahko je tako razumeti, brutalnih, totalitarnih, zatiravskih in morilskih režimov, skratka, strasti so razumete, zgodovina se pa prehitro ponavlja. Težko je obrzdati čustva, tudi desnuhom ni bilo lahko. Težko se je upreti črednemu nagonu in ne stopiti na stran tistih, ki imajo domnevno oziroma za nas prav. Čeprav nas spet zgodovina, ki jo jasno pišejo zmagovalci, dokler so zmagovalci uči, da prav ne pomeni vedno sprave dialoga in odsotnosti nasilja. In spet je en čuden čas razplantelih čustev, razno razni polisi že dolgo niso bili tako daleč vsak sebi priložnosti za kimanje razno raznim idiotskim ali pa radikalnim idejam, pa že dolgo ni bilo tako na dosegu uma. Ko je v Franciji počilo, se je bilo treba pravzaprav močno brzdati, da nisi nasedel argumentom kontra radikalcev. Ko poslušaš ene in druge v Grčiji, ti manjka verjetno samo še neka močna prvoosebna izkušnja iz atenskih ulic, pa lahko postaneš v trenutku skrajni desneš ali pa skrajni leveš. Ko smo danes poslušali domoljubne klobase desnakov in nebuloze violete, ki so vrele iznad petokrake na joških, ni bilo težko razumeti vseh, ki so na spletnih forumih pozivali k orožju, ampak verjetno vsi vemo, da to nikamor ne pelje. Treba je prosto po Maretu poiskati tega Nodija v sebi. Se mi zdi, da je to zdaj le zgodovinska dolžnost generacije. Če ne želimo, da bodo naši vnuki na naših množičnih grobiščih Evrope pozivali k spravam in kot danes naš prezident v Auschwitzu jadikovali, da se nam pa to ne sme več zgoditi. Kajti, mogoče pa lahko delujemo preventivno. Naprimer, na način, da delamo danes vaje v slogu, kako v tem času ostati strpen, naloga enostavna oziroma sledeča, poiščite tistega ali pa tiste, ki vam gredo najbolj na živce in jih poskusite razumeti. Ni jih treba v resnici, delamo pa vaje v slogu, mogoče pomaga. Nič 1-475-2202. Dobar večer.
Živjo, jaz sem te prvi danes, kako?
Živjo.
Dušan tle, živjo.
Dušan živjo.
Kako narediti, da ne popizdiš, ko se tole doživljaš v tol butali,
ja? Ja.
Lahke.
Dušan, ne greva kar narediti vajo v slogu. Ne, kdo vam gre najbolj na živce, oziroma na K, oziroma na P?
Na kako že.
Ja.
Ja, veš ko, kar češ jih najdeš in lahko samo znoriš, ali pa popizdeš, ali pa narediš tratorijo, ali pa se malo ustaviš, globoko vdihneš, začneš razmišljati, kaj je sploh smisel tega vsega skupaj. Je kakšen ozadje ali ni, kakšen je globi smisel. V glavnem, zato sem poklical, ker mi je nekaj prišlo naprej, sem lih v prejšnjih dneh prebral, pa objavil na Facebooku, pa se mi zdi zelo zanimiva izjava, čeprav se bo spet kakšen mu verjetno od poslušalcev zdela plehka, ali kakorkoli že, ampak ima močen ozadje, bi jaz rekel. Takole se glasi, vsak od nas je angel, ki je prišel po človeško izkušnjo. In ko to pomisliš, pa probaš razumeti to, kar sem zdaj prebral, a ne? Dojanaš, da si tukaj zato, da se učiš, ne zato, da boš tam kozlerje delal pa v razred ponavljal ti odsaj.
Ok, Dušan, ampak zgodovina nas uči, da se zgodovina ponavlja, ne?
Uh-huh.
In mogoče bi s temi vajami v slogu lahko dosegli nekakšen preventiven učinek, ne?
Ja, iz tega izhajam, kar sem zdaj povedal. Ko zagledam tistega, ki bom ta najraje dal ne tri okoli kepe za začetek, pa nadaljeval, ne? Se ustavim, globoko vdihnem, se spomnim na tale izrek in pomislim, konc koncev je prišel za to, da se pri njem učim.
Ok, Dušan, ampak...
Treba se z njim tepem, mogoče ga pa lahko ignoriram.
Bodiva konkretna pa praktična, ne?
Mhm, ajde, zdaj va.
Ajde, strpnost do skrajnega desničarja.
Mhm. Tač, ga lih malo bolj zavalenga, golo glavga.
Tudi lahko.
Farban ga na vsemi leviže, dere se kot sam zlodej. Kaj še, recimo, tako da čist popizdeš, kaj ga že vidiš.
Ok, ampak zdaj ga vi, Dušan, poskušate razumeti.
Mhm. Itak. Mislim, da ni problema. Situacija je kakršna je, če govoriva samo o materialnem smislu, pustva duhovnega, tam do tega nivoja večina teh omenjenih niti sežene, ampak
okay.
Ajde, pa je že na materialni nivo. Ne? Naenkrat spoznaš, da si na tistem socialnem dnu, da se moraš nekako pokazati, izkazati, vse skup, tako kot sem želikrat, da zdaj v teh tvojih obdajah omenil, je v bistvu ta naš sistem, ta naša civilizacija narejena, da moraš vse premagovati okoli sebe, če češ, da si jack, če ne si loser. Ne? To je totalni ego triper, da boš uspeval. Ne? Ok, in zdaj tist, ki je v socialnem dnu, ki je kukorkoli zatovčen gleda okoli sebe, ta črne, pa ta južne, pa te, pa ta une, in je podpihovan glede iz vseh koncev in krajev, kako so tisti nižja, manj vredna rasa in tako naprej. Ne? Pač to je zdaj tisto ponavljanje zgodovine, o kateri govoriš. Noben problem ni tačka človeka, ki je nezadovoljen, ki je napumpan, ki nima stika s kakšno drugačno realnostjo, ki vidi samo zgolj tisto, kar mu uči, nese in nič več. Noben problem ga ni napumpati, da začne sovražati vse okoli sebe in samo sebe smatra normalno, nič drugega več. Ne? Ja, in to je normalno. V tem primeru lahko ti programiraš na vsake toliko let, kakor ti paše vojno, narediš fajn biznis iz tega, ne par milijonov ljudi manj, jih to gre se preveče na naslednjo okay. In gremo dalje. Ne?
Ampak, Dušan, se strinjam,
tega zavedaš.
Zelo lep pristop, ampak blago pomilovanje je to. Ne, ne vem, če ne bi on tega razumel.
Jaz ga razumem, zakaj pa ne, jaz ga razumem, zakaj je takšen. Ker pa ne pomeni, da ga bom podpiral, da bom z njim se strinjal, niti da sem z njim šuklopat. Prvi zato, ker me je strah, da bom fasil, drugi še zaradi tega, ker je čist brez veze. Da dopovedujem nekomu, ki je prepričan nekaj. Mislim, da zgolj zgled lahko potegne. A ne? A veš, tlele pa verjamem, da ima mrskej za narediti tista stran, ki je osovražena od takih gibanj, ali levih, ali desnih, ali kakršnih kol. Ne? Konc koncev tisto, vsak od nas je angel, ki je prišel po človeško izkušnjo, sem na začetku rekel. A ne?
Evo, Dušan.
Če je temu tako, se lahko vsak od nas v tej luči tudi prikaže. Pa ne bo črn, zelen, bel, rdeč, lih kakršni, a ne? Ali s kakršno kol v zadjem napumpan kukorkoli, prišel si po to izkušnjo, a ne? Lahko narediš nek zgled, ampak se moraš malo vase vrniti, malo se moraš poglobiti.
Dušan.
Pa spoznam, da sovraštvo ni tisto, ki pele naprej, ne? Ampak pele v propad pač. Tako je drugače, v oseben in družbene, ne?
Bravo. Dušan, evo, sedite evo, pet, najlepša hvala.
Pata ne pride v šolo, a ne?
Ja.
Ajde, lep večer, živjo.
Živjo. Nič 1475-2202, Lojtra Toplovod, še enkrat povem, danes delamo vajo v slogu in sicer, da čez 50 let ne bodo potrebne nove sprave, se v luči razklane in razunete Evrope sprašujemo, kako poiskati strpnost v sebi. Skratka, strpnost do islamskega ekstremista, do skrajnega desničarja, do skrajnega levičarja, do domačega levuha ali pa domačega desnuha, ali pa še koga. Izbira je vaša, pristop k vaju v slogu prav tako. Dobar večer.
Dobro večer.
S kom govorim?
Lojze, pri telefonu.
Lojze, živjo.
Živjo.
Koga boste izbrali?
A skrajnega levičarja.
Ok.
Ok. Ja, te vidiš ta z rdečo zmajto, z zvezdo gora, ne?
Ja.
Ona živi, ali pa tista oseba živi v enih fantazijah, da se je takrat sedilo mleko in meto, ne?
Okej. Okay. Lojze, stop, ne? A je to pravi pristop, ne? Zdaj nekomu reč, vi živite v nekih fantazijah, znate ga človeka že odvrniti, ne? In ga mogoče v njegovih stališčih še dodatno radikalizirati. Pa bo rekel, kaj Lojze ti nakladaš, da jaz živim v fantazijah? Ti živiš v fantazijah, ne? Se veva, kako to gre.
Ja, rečeš mu pač, da ni treba, da meni usiluje te svoje poglede, ne? Ker smo različni. A ne, to.
Ok.
In rečeš, da smo ljudje tukaj različnih starosti, različnih stanov, vsak je en unikat, a ne?
Ok, pa kako nek kontra unikat razumeti? Kako spravljivo pristopiti k njemu, ne? Mogoče s ciljem dialoga.
A kakšnega kompromisa, ne?
Mogoče kompromisa, sprave, česarkoli, ne?
Yes. Sprave je to, da pride resnica na dan, karte na mizo in stvar gre dalje. Ni tukaj blefirjanja levo, desno.
Ok, Lojze, zdaj pa še enkrat, ne vaja v slogu, ne?
Ja.
Zdaj imate pred sabo, pač ne marate, kako ste rekli, že skrajnih levičarjev.
Ja. Ja, taki so.
Kako pristopiti, ne, tega nodija v sebi poiskati?
Ja, pač se mu dade, ne, pač stvari ne se daje na dana, ne, ker zmahovalci daje resnico na dana, ne, tista resnica moramo vsi razumeti ali pa spoštovati, ne, pa kaj je tisto pravo resnica? Resnica je samo iskanje, mi samo iščemo resnico.
Ok, Lojze, to vem, ja. Ne, ampak...
Ja, tako je, ne, mislim, resnica je tak ideal, da ga novi, ne levi, ne desni, če bo je prišlino.
Ok, ampak zdaj imamo v Evropi, na primer, primer teh protiislamskih sentimentov, pa hkrati islamske ekstremiste, ne, to
ja.
Ne eno, ne drugo z resnico nima velike veze, ne, kako zdaj tukaj pristopiti?
Ja, te islamski ekstremisti so posledica teh velikih kolonij, ki so dol po nekih kolonijah se imajo za najbolj pametno državo, najbolj pametno kulturo, jezik, seveda so mladi odšli iskati ta ideal v Anglijo, Francijo. Ne. In prišli so v tisto golo realnost, da jih ignorirajo tam, da jih zavračajo. A ne?
Ok.
To je pripeljalo do tega, ker so živeli tako kot v enih getih, da so se uprli. To je nek upor tudi, neki kulturi. Ka mi, na primer, igramo tako dvolično kulturo. Samo pogledaj zdaj, kaj je umrl savdski kralj. Angleži zastavljena poldroga. En teden pred smrtjo so obglavili žensko, vsi smo tiho. No, kako to?
Ja, vi mi povejte.
Ja, to so mediji, veš, to je nekdo nad tabo, bi rekel, ali pa nad mano. Zdaj, če bi ti začel nekaj sum, bi ti rekel, da dio mare, poišči si službo, ki je drugot, ne?
Ok, Lojze, dogovorjeno.
Bodi tiho, ne, bi rekel, ne?
Niste bili ravno praktični, ampak ok, najlepša hvala, okay, Lojze.
No, dio.
Živjo. Naj še enkrat povem, nič 1475-2202, mogoče je naša zgodovinska dožnost v prihodnosti, v tej razklani in vedno teži Evropi oziroma svetu, da nekako poskušamo najti strpnost vseb, kar je pa ob radikalizaciji vseh mogočih polov vedno težje. Kako vaja v slogu v toplovodu 01475-2202. Dobar večer. Dobar večer, s kom govorim?
Hola.
Živjo, s kom govorim?
Brane pri telefonu.
Brane, živjo.
Jaz bi se nanašal samo na zvezdo na prsih.
Ja, ok. Zdaj pa poiščite strpnost do tega.
Strpnost je to zvezde.
Ja.
Strpnost mislim, da je v seksu.
Ja.
Mislim, da je premal dobila, pa što so tem, ne?
Kdo je premalo dobil?
Violeta Tomič.
Česa je premalo dobila?
Zvezde, zato jo nosi na prsih.
Brane?
Yes.
Zdaj mi pa pojasnite, to vaše stališče, moram priznati, da ga ne razumem najbolje. Kje v tem vašem pristopu vi slutite oziroma vidite strpnost?
Strpnost je, kako bi začel, nekoč smo bili vsi igralci, ne? Vsi smo imeli eno vizijo, vsi smo se pogovarjali, seveda v pijači, ne, pa on pa pred.
Brane.
Ampak dejansko ni, vsi smo sam nakazovali neki, vsi smo študirali, kaj bi bilo boljš, kaj ne bi bilo boljš. Ampak dejansko ni nikoli do realizacije prišlo, ne. In sedaj se nekdo pojavi zvezda na prsih v parlamentu, ne. Češ pesek v oči, ne želim.
Brane, moj spoštovani, tole ni bil primer ene strpnosti. Naj še enkrat ponovim vajo v slogu, kako ostati strpen do tistih, pravzaprav do katerih si vedno težje strpen. Vem, da je težko, ampak verjamem, da bo šlo s skupnimi močmi. 01475-2202, vklop domišljije, ena muzika za premislek. Bum 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 bum, I feel free. Bum 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 bum, I feel free. Bum 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 bum, I feel free. Bum 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 bum, I feel free. Bum bum bum, I feel free. Bum 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 bum, I feel free. Bum 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 bum, I feel free. I feel free, osvobodite se, vajo v slogu iz strpnosti. Menim, da je to naša zgodovinska naloga, nič 1475 2202, Lojtra Toplovod, kdo si upa, dobro večer.
Alo, dobro večer.
Živjo, s kom govorim?
Juri, pri telefonu.
Juri, živjo.
Ja, jaz glede tega vprašanja ali domače naloge, kako biti strpen do nestrpnih, odgovarjam nikakor.
Nestrpen do nestrpnih?
Ja, strpen do nestrpnih, ne, ker če govorimo o krajnih ljudeh ali pa prej je bil en primer v zvezi z desničarjem, ne, kako pa zdaj z enim obritoglavcem biti strpen, jaz pravim, da nikakor. To je moj odgovor, nikakor.
Kako, nikakor? Kaj pa to pomeni? Biti nestrpen?
Ja, nestrpen je nekdo, ki je zafiksiran, bom rekel, ne? Ki je tako, kot je prej Dušan omenil, tako sveto prepričan v svoj prav in samo v svoj prav, da pač je to njegova po eni strani maksima in s takim človekom nikakor ne moreš biti strpen. Ne? Si lahko samo nikakor, se pravi nič.
Samo nikakor, kaj pa do skrajnega levičarja?
Enako. Ne? Vse, kar je skrajno, prezreš, preslišiš, ne obstaja. Okay. Ne komuniciraš. Ne, on sam živi v tej svoji iluziji, naprej.
Juri,
in, ja.
To je čudovita ideja, ne? Pozicija sredine, ki prezira ekstreme, ampak zgodovina nas uči, da je ta pozicija jalova. Ne? Samo pogledajte, kaj se ta trenutek dogaja v Evropi. Ne? Poli stališča se radikalizirajo. Ne? Ljudje, ki so bili še do včeraj sredina in povsem normalnega videza danes zauzemajo skrajna stališča in to lahko vodi v še bolj skrajna stališča in
odlično, ampak posledica tega, bom rekel, bom uporabil, zelo rabil izraz pojačanja pozicije skrajnih ali pa skrajnežev, se mi zdi samo na temu, da se z njimi popolnoma in čist preveč ukvarjamo. To je deviantno, obskurno, brezvezno dejanje, ki so jih mediji polni, pa brez potrebe, ker še no, s tem, ko mi govorimo o tem in dodajamo pomen, zato pravim o tem nikakor, ni diskusije, preslišno.
Ni diskusije, ampak zgodovina je bila polna radikalnih deviantnih stališč, ki so uživali široke konsenze, ne?
Samo zato, ker so ljudje temu pripisovali pomen. Papež ima tok časa lahko svojo dogmo, fura tok časa ima poslušalce. Če poslušalcev nima, je papež en osamel, tam nekje, ki pač nekaj govori, ampak če ga nihče ne posluša, on ima nobene moči. Zato pravim, nikakršen odnos, za skrajnostno, ni odnosa, ga nimaš, ga ni.
Ni odnosa.
Distinkcija, ločitev, distinkcija, popolna, duhovna, materialna, kakršnakoli.
Ok, ampak
ignoranca, ne. Absolutna ignoranca.
Juri, se na nek način strinjam z vami, Sandi vam na Twitterju priterjuje, pravi, če si do takih strpen, si nestrpen do sebe, ampak na nek način pa kljub vsemu razmišljam, ne, da se jih da omehčati v njihovih stališčih, če jih poskušaš razumeti. Ne. Se to je vendar stiska. Človek, ki se gre tamle na neko železniško postajo, razstreliti je v stiski. Človek, ki je bil še do včeraj srednji sloj v Nemčiji, ki se je brigal za počitnice, danes pa protestira proti islamu, je v stiski. Ne?
Ne,
človek, ki trpi zaradi simbolov takšnih in drugačnih in ga to vznemiri do te mere, da je pripravljen iti besnet na ulico, je v stiski.
Ja, ampak ta zadeva se ne more preprečiti takrat, ki je stvar že dozorela. Jaz ustrajam na temu, da samo z, bom rekel, z prezrtostjo, z ignoranco do takega početja pokažeš in dokažeš, da ljudje, ki bi to eventualno lahko počeli, ne bodo nič dosegli. Nič. In ljudje, ki pač to počnejo, oni najbrž imajo nek namen in želijo nekaj dosest, ne samo smrt, recimo, nedolžnih žrtov. Recimo to, kar se je zgodilo v Parizu, o tem je bilo veliko preveč govora, bistvo pa ni šem ben povedal, ampak bo s časom, pa se bo.
Ali pa če gremo v Grčijo, ne?
Enako.
V Grčiji imajo ta trenutek skrajno levico v parlamentu, pa skrajno neonacistično desnico, ne?
Ne, smo v Sloveniji precej blizu, ampak v malo blažih tonih glede tega, nič hudega. Nič, ne, greš svoje, preslišeš, prezreš.
Preslišeš, prezreš.
Tako.
Dokler ne ugotoviš, da namenijo nič drugega ni, kaj pa potem?
Ja, pa si pa v manjšini, pa si pa revež, ne? To te pa ni več. ker te pojejo.
Ja, ampak,
do tega pride, ampak do tega ne bo prišlo.
Zgodovina uči, da so to neredke situacije.
Naprimer?
Oh, ne vem, greva lahko samo 70 let nazaj, ne?
Hitlerja. Ja, ampak je bil v manjšini, ne?
Res?
Ja, seveda. To je bilo samo Nemčija, cel svet je bil proti njemu, ne? Italija pa Japonska sta se še nekaj štule zraven, ne? Ampak... vkljub vsemu, ne, je bil obsojen na propad že samim začetkom početja, je bil on že obsojen na propad.
Okay, ja.
Je pa problem, da njemu so dal pomen prav poslušalci. Ne, če njega ne bi niče poslušal, njega ne bi bilo. Zato pravim, ne, ker nalepiš na skrajnost, jo presliši, prezri in pojdi mimo, oziroma se že bom rekel, nadaleč iz ognja, že ko zaslutiš, da bi lahko šlo v podobno smer,
in je sploh...
enostavno oberi pot, da se temu izogneš. In če bo človek, ki bi nekaj želel, ostal na čistini, ga bo prej zlej minilo in bo iskal kontakt.
Razumem,
če bomo disciplinirano z ignoranco vzgajali skrajneže, bodo skrajneže vedno samo na čistini in se bojo hitro mehčali.
Skratka, ignorirati in ne skušati razumeti.
Nimaš kaj razumeti, kle. Človek, ki ne razume nič razen samega sebe, ga je nemogoče razumeti.
Ampak ti ljudje so v stiski. A se vam ne zdi?
Ja, ne vem, če je to stvar stiske. Jaz nisem, ni nujno, no. Ne vem, a je bil Hitler v stiski. Ne vem to dobro. Mislim, da ni to samo stvar stiske. To je lahko tudi...
Pustiva Hitlerja, ne? Hitler bi bil brez svojih sledilcev navadna nula.
No, če zato pravim, ne, in vsak je navadna nula, a ne? Sledilce pa dobi, jaz ne vem, kako jih te ljudje uspejo dobiti, to je meni veliko vprašanje in neznanka. Jaz pri človeškem razumu tega ne morem razumeti. No?
Okay. Zdaj, Juri, če bi bil zelo radikalen, ne, bi rekel, da smo tudi mi kot vrsta ali pa naša prevladujoča in najbolj uničujoča družbena ureditev neke vrste radikalna anomalija na tem planetu in da smo tudi mi neke vrste in ekstremisti.
Absolutno.
Če sem res ekstremen.
Ja, lahko tudi tako rečemo, ampak tukaj gre za to, kaj sprejmeš, pa česa ne, kaj lahko še sprejmeš, kot bi rekel osebnostno ali pa duhovno sprejemljivo, kaj pa ne. Zdaj, če so prej imela v mislih recimo ali Hitlerja ali nekega dezničarja ali ultra levičarja, ne, sej dejansko, kar je skrajno ultra, to ni sprejemljivo. To so tako pikantne zadeve, da je enostavno niso več užitne, no? Bom tako rekel.
Juri, rad bi se strinjal z vami. Upam, da pomaga. Najlepša hvala.
Ja, malenkost. Hvala tudi tebi. Živjo.
Živjo. Prijetno je bilo tole. Dajmo še enkrat, vaje v slogu, kako... Juri sicer pravi, da ne, ampak lahko nadaljujemo v tej smeri, kako skušati razumeti islamske ekstremiste, skrajnega desničarja, skrajnega levičarja, domačega levuha in domačega desnuha. Ampak tako empatično. Nič 1475 2202 Lojtra Toplovod. Spoštovani in cenjeni, da bo premislek lažji, šibamo v Šladming na večerni slalom, poroča Aleš Smrekar.
Ja, samo do naslednjega poslušalca, čisto na hitro. 8 tekmovalcev je namreč do konca 8. slaloma, torej nismo še tik pred razpletom, je pa vse skupaj veliko bolj zanimivo. V kar močnem sneženju še vedno v Šladmingu pred skoraj da 40 tisoč gledalci. Na progi je 8. uvrščen iz prve vožnje, Štefan Ogroz, ki je v tem trenutku prevzel vodstvo. 49 stotink ima prednosti pred Nemcem Linusom Štraserjem, na tretjem mestu pa je Šved Matijas Hargin, ki zaostaja 87 stotink sekunde. Na, pa smo dobili enega. Ne?
Aleš, najlepša hvala. Še par se jih popelje, pa se Aleš oglasi znova. Nadaljujemo vaje v slogu, nič 1475-2202, Lojtra Toplovod, dobro večer, s kom govorim.
Zdravo, tukaj Aleš. Jaz pomislim, gospod Juri je bil, ne?
Ja.
Da ignoranca pač ni rešitev. Ignoranca se itak dogaja skozi, zato pa ni rešitev. Treba se upreti, pogled, kaj so Grki naredili. Ne? Se res, da bojo Švabi več plačevali na morje, sam veš, ignoranca ni rešitev. Evolution is my solution.
Ok, ampak kako zdaj v smislu strpnosti evoluirati na to stopno, da bo učinkovita, ne?
Ja, sed v smislu strpnosti je temelj, je muladara, je prva čakra. Strpnost je nujno potrebna, da samo mora biti pa tudi nestrpnost, da veš, da lahko strpnost, ne? Mora biti pol pa antipol, plus pa minus in pa jang pa tak naprej.
Ok, Aleš, a lahko konkretno eno vajo v slogu izvedeva? Kdo vam gre najbolj na živce in potem poskušate
nam,
pokazati, kako ste...
Gre na živce smrekar, da je ta Aleš. ampak ga toleriramo, smo bili tih, nismo šli v eter, ko on svoje povedal. Ne? Zakaj mi gre na živce? Ne zato, ko je majhen pa debel, ampak zato, ko mi je enojen, ko mi gre pač na živce. Ne?
Ali,
me...
Aleš, ne, to zdaj...
vaja v slogu. Ne?
Je, vaja v slogu, ampak težko bi se pa strinjala zdaj le, da je bil naš Aleš Smrekar, ki ga imamo ne nazadnje vsi povsem radi, en tak blazno reprezentativen primer, ne?
No, to je bil moj primer, ne? Sej, a veš...
Ok, ampak dajva mogoče islamskega ekstremista,
no,
ne?
Dajva,
ne glede na telesnega barita in tako dalje.
Bin Laden, ko se ubil, ne? On je bil jako šolan, on je bil intelektualc, mislim, da je celo v Ameriki vse šolo. Imel je veze z nafto preko Buša, etc. Ne? Ampak so ga ubili in je zmaga antiterorizma nad terorizmom. Jaz pa še vedno trdim, pa sem resno levo bolj usmerena, ne?
Ja.
Da Amerika, ne? Da oni protestanti, ko so šli tja na Turkey Day, ne? A kak že imajo Thanksgiving Day, ne? So v bistvu vse zajebali. Ta kapital, ko je Marx napisal, to je zakon, to je Biblija. In to bi jaz v osnovne šole uvedel.
Ne, 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 Aleš, zdaj midva ne debatirava, kaj bi vi uvedli, pa koga bi scenzurirali, zvara 202, ampak govoriva o tem, kako
se boriti proti,
ne,
kako zmagati.
Kako v praksi začeti s strpnostjo do tistih, do katerih bi lahko bili nestrpni, pa ne želimo biti, če je to naša pot, ne?
Ja, to je edina pot v bistvu, ne?
Ok, vi kot levičar in težek marksist vam grejo verjetno blazno na živce.
Srednje lahka kategorija.
Ok, srednje lahka kategorija. Velter, a je to Aleš Velter?
Blowing with the wind, ali
ok, ne, vaja v slogu, ne, kako biti strpen do desničarja?
Ne moram se spomniti, v srednji šoli smo gledali to gledališko igro, pa ne vem, kdo je avtor, pa recimo, da pustimo. Kdo je ultralevičar pri nas?
Ne, kako biti strpen do desničarja, glede na to, da ste...
Da sem levičar, ne.
Ja.
Da se sem, v bistvu, ne, jaz ga čist zastopim. Dejansko so to ljudje, ki so v stiski, tako se je prej ena parkrat ponovil, pa niso štekali, ne. To so ljudje, ko jim nekaj fali, to so ljudje, ko ali nimajo denarja, ali nimajo unga, a ne z ženo, ali pa, ne vem, z možem, zdaj že potanovem. Nekaj jim fali, ne? Ali pa nimajo otroka, ali pa ne marajo svojih otrok, ali pa jih otroci ne marajo in pa se morajo na en način dokazati.
Ok, ampak to je spet pomilovanje, to ni strpnost, ne? Tak
ne,
isto
ne,
bi lahko rekel za...
Tako jaz to upažam, veš, tako jaz to vidim. Una ženska, ko si tam dinamito, una palčka, ne, iz Orota, zdaj bo na kanalu film, naveže na okrog, ali pa zdaj že otroci bojo to počeli, a ne, verjetno, najbrž, taka je logika. Mislim, mene to tumača, ne? Ampak očitno se mora zgoditi, da se bo v naših butastih beticah nekaj premaknulo, pa da bomo bili strpni, a veš?
Ok, Aleš, tole je bila šlampasta vaja v slogu, ampak okay. Naj vam bo.
Naj vam bo tudi, Miha. Čau, lahko noč.
Čau, živjo. Nič 1-475-2202, dober večer.
Dober večer.
S kom govorim?
Srečko pri telefonu.
Srečko, živjo.
Živjo, Miha. Ja, poslušam, pa si mislim, a ne?
Ja.
Težko je biti, ne bom rekel strpen, ampak ne prizadet, ne? Ob raznih skrajnežih, desnih, levih, takšnih, drugačnih, vse te skrajnosti, ne, so nevarne, ne? In boleče, ne. Jaz takšne ljudi lahko poslušam, lahko se z njimi pogovarjam.
Ja.
Ne morem pa jih podpirati v tistem, kar počnejo, v tistem, kar mislijo, so pač nekje druge, kot sem jaz, ne. Ampak početje je tisto, kar prinese potem najhujše zlo, ne. In tisto, kar ste rekli, da so nestrpni ljudje največkrat ljudje v stiski, ne, bo to kar držal, ne. in so v tisto svojo stisko tako globok zašli, da več ne vidijo ničesar izven te svoje stiske in se poskušajo na en način osvoboditi tega, kar jih tako tiščijo. Ne. In veliko krat se to zgodi tudi tako, ne, kot pravijo, ko lisjaka steraš v kot, ne, si odgrizne one. Ne. Kako se postaviti do takih ljudi, da bi mogoče spremenili svoj način razmišljanja, pa ne vem, ne, ker tukaj se človek dobesedno zacikla, ne, in ni dojemljiv za razmišljanje. Ne. Vsak poskus, da bi mu dal kakšen argument, o katerem bi razmislil, zavrne a priori. Ne.
Ampak ta proces je vzajemen, ne Srečko. Ta proces ni tako, kot si vsak iz svojega radikalnega pola mislimo, enosmeren in vedno prihaja od drugih, ne?
Ne, ne, seveda je zadeva je vzajemna, jasno da je, ne? Ker dve človeški biti, recimo, ne, če komunicirata, sta pač v interakciji, ne, in enostavno prihaja do trend, do nasproti, ne, sam določene stvari pač jih lahko slišiš, jih lahko razumeš, ne moreš se pa s tem strinjati. Ne. Recimo, ko pa ste omenjali islamskega fundamentalista. Ne. To je zelo zanimiv pojav pravzaprav. Ne. Jaz to nekako povezujem s tem, da ljudje, ki so tako rekel radikalni, ne, da se lahko ubijejo, ne, pri tem, ko zasledujejo svoj cilj, ne, so v zelo težkem položaju. Ne.
Srečko, počasi morava zaključiti 30 sekund, ker gremo potem v Schladming.
Aha, ok. Potem pa pejmo v Schladming, ne, da bi zaključil, ker Schladming je pa nad vse pomembna zadeva. Ne.
Srečko, ja. Najlepša hvala.
Prosim, na svidenje.
Schladming, večerni slalom, Aleš Smrekar, izvoli.
Ja, na vrhu so samo še trije na osmem slalomu sezone, v vodstvu pa še vedno Italijan Stefano Gross. Pred nekaj trenutki je razočaral skoraj da 40 tisoč gledalcev svojim nastopom, ki je bil nastop na vse ali nič Marcel Hirscher. Dobil je skoraj da nič, bi lahko rekli, glede na to, da je v cilj prišel šele na 11. mestu in glede na njegove uvrstitve, ne samo v letošnji sezoni, pač pa v zadnjih sezonah, seveda to končno mesto, ki bo najmanj 14. ni uvrstitev, s katero bi se Marcel Hirscher prav hvalil v tem trenutku in verjetno bo kar razočaran po današnji tekmi, ampak že v prvi vožnji je na četrtem mestu zaostajal kar sekundo in 34 stotink za Rusom Horošilovom in zato mu ni preostalo prav nič drugega, kot da napade na vso moč v tej finalni vožnji. Torej, Marcel Hirscher ne bo zmagovalec, še drugič v svoji karieri, Avstrijec ne bo zmagovalec, doslej 10 avstrijskih zmag pod Gerometi v Schladmingu, se pa zna zgoditi, da bo zmagovalec Nemec, kajti na vrhu sta še dva in sicer Fritz Dopfer in Felix Neureuter, potem pa še Rus Horošilov, ki še nikoli ni vodil po prvi vožnji na tekmi svetovnega pokala, kljub temu, da ima že 30 let. 55 stotink pa ima prednosti, torej več kot pol sekunde prednosti Fritz Dopfer, pri prvem merjenju mestnega časa je 7 stotink prednosti izgubil, ampak vseeno še 48 stotink prednosti za Fritza, ki je bil v letošnji sezoni že dvakrat drugi na slalomih za svetovni pokal in sicer Doni Di Campiglio in v Adelbodnu. Zdaj pa se torej on bori s časom Italijana Stefana Grossa v letošnji sezoni. Stefano Gross res izjemen, zmagovalec Adelbodna, pa drugi v Vengnu in ni izključeno, da bo ponovno na zmagovalnih stopničkah, kajti pri zadnjem merjenju mestnega časa ima samo še 600 prednosti pred Italijanom Fritz Dopfer. Mislim, da bo to težko prevzem vodstva v tem trenutku ali pač v cilju je, na drugem mestu je 26 stotink je zaostal Fritz Dopfer. Torej, to pa pomeni, da je Štefano Gros že na zmagovalnem odru, na vrhu sta namreč samo še dva vodilni v slalomskem seštevku, Felix Neureuter, prav tako kot prej omenjeni rojak Fritz Dopfer, letos odličen na slalomih, še veliko boljši kot Fritz Dopfer je Felix Neureuter. V letošnji sezoni že dve zmagi, in sicer v Madoni di Campiglio, pa v Vengnu, v Kitzbühelu na zadnjem slalomu pred dvema dnevoma na tretjem mestu, pa v Zagrebu in v Oreju na drugem mestu, pa še tretji na začetku sezone. Torej, ko pride v cilj, potem je na zmagovalnem odru, najmanj na tretjem mestu, v Adelbodnu pa je ostal brez uvrstitve Felix Neureuter, ki se bo zdaj torej podal na progo Planaj, kot sem dejal, spet izjemno vzdušje v Schladmingu, in to je eden od vrhuncev sezone svetovnega pokala. Na nobeni drugi tekmi ni toliko gledalcev kot ravno v Schladmingu, kjer smo pred dvema letoma na svetovnem prvenstvu prav v prvi disciplini, in sicer v ženskem supervelesalomu, tudi videli zmagoslavje Tine Maze. In Tina bo prav čez teden dni, ob tem času bo že znano, kako se bo vse skupaj razpletlo, branila to lovoriko, torej naslov svetovne prvakinje v supervelesalomu. Rdeča majica vodilnega v slalomskem seštevku, Felix Neureuter, torej na progi Planaj, ni začel prav posrečeno, lahko bi celo padel tik za štartom, ampak potem se je hitro ujel in mislim, da je tudi ujel tisti pravi ritim. 84 stotink ima prednosti, to je velika prednost, in v zgornjem delu odlično. Če je ta vmesni čas pravi, potem je neverjetna vožnja Nemca v zgornjem delu, kajti 2 sekundi in 18 stotink prednosti, mislim, da je seveda to napačen podatek, tako je. Zdaj so že popravili 65 stotink prednosti, torej to bi bilo pa res nekaj neverjetnega, če bi v prvih 19 sekundah prehitel trenutno vodilnega Štefana Grosa za 2 sekundi. Ne, izgublja boj Štefanom Grosom Felix Neureuter v srednjem delu. Poravnana sta do stotinke, izenačena pri drugem merjenju vmesnega časa, zdaj pa je v ciljnem šprintu, bi lahko rekli, Felix Neureuter, hitro vijuga, vendar pa ne bo dovolj. 7 stotink za ostanka Felixa Neureuterja za Štefanom Grosom, ki bo torej na današnji tekmi najmanj na drugem mestu. Zdaj vprašanje samo še eno, in sicer ali bo zmagovalec prvič v karieri 30-letni Rus Aleksander Horošilov ali pa bo zadnjo tekmo pred svetovnim prvenstvom v ameriškem Vejlu dobil Italijan Štefano Gros in tako ponovil zmago iz Adelbodna, kjer je prvič v svoji karieri ugnal vso slalomsko konkurenco. Kot sem dejal, Italijan pri 28 letih letos prvič na najvišji stopnički, do letošnjega leta najboljša uvrstitev drugo mesto, in sicer prav na slalomu v Schladmingu leta 2012 je bil drugi v letošnji sezoni, pa torej poleg zmage še drugo mesto v Vengnu, na zadnjem slalomu pred Schladmingom pa je bil na 8. mestu. Zdaj pa torej vprašanje, ali bo Aleksander Horošilov, Rus, torej ki je s tretjim mestom v slalomu v Oreju po 33 letih Rusiji spet prinesel zmagovalne stopničke na tekmah svetovnega pokala, zdržal pritisk vodilnega po prvi vožnji in ohranil kar lepo prednost pred Štefanom Grosom, ki je še vedno v vodstvu, je imel namreč kar sekundo in 63 stotink prednosti, to bi moralo zadostovati za prvo zmago, ampak saj vemo, kaj je slalom. Slalom je loterija in kaj hitro se primeri tudi kakšna napaka. Začel je veliko bolj energično kot pred njim Felix Neureuter, hitro je v ritem, v zgornjem delu sicer dve manjši napaki, ampak mislim, da je kar hiter, prednost pa res ogromna. Sekunda 63 stotink pred Štefanom Grosom, sekunda 40, če po prvem merjenju mestnega časa prednosti, torej 23 stotink je izgubil v zgornjem delu. Če bo izgubljal v tem slogu, potem bo seveda obdržal še velik del svoje prednosti, ki jo je imel pred tem finalnim nastopom Aleksander Horošilov, in se veselil prve zmage na tekmah svetovnega pokala. Ta 30-letni Rus, ki je torej ustrajal in ustrajal in zdaj ima še sekundo 22 stotink prednosti, torej ogromna prednost za spodnji del slaloma na progi Planaj, in če res ne bo kakšne napake tik pred ciljem, potem se bo Rus veselil prve zmage in kar senzacionalne zmage, bi lahko rekli, in to se je tudi zgodilo. Sekunda 44 prednosti Aleksandra Horošilova pred drugovrščenim Štefanom Grosom, Felix Neureuter pa ponovno na zmagovalnem odru, sicer ne pa vsem na vrhu, ampak na tretjem mestu, in prvič v letošnji sezoni tudi slovenske točke, oziroma da bom točen, točki, 29. mesto na koncu za Skobeta, 5 sekund in 45 stotink je zaostal, lahko se zahvali Švedu Ladenpereju, ki je odstopil, tako da je osvojil 2 točki, in to po slabih 3 letih spet med 30-erico, torej tudi slovenski slalomist. Končanje torej zadnji slalom pred začetkom svetovnega prvenstva v ameriškem Vejlu, in če ne prej, se torej naslednji teden slišimo s prizorišča tega svetovnega prvenstva in bomo držali skupaj pesti za čim boljši začetek prvenstva za najboljšo smučarko letošnje sezone, Tino Maze.
Aleš Smrekar, najlepša hvala. Nadaljujemo s toplovodom nič 1475-2202, ker se v vedno bolj vroči in razšteljeni Evropi zdi, da je strpnost naša zgodovinska dolžnost, da se nam slučajno kaj ne ponovi in nas spet kaj ne doleti. Vse kaže v to smer, delamo vajo v slogu iz strpnosti. Kako torej ostati strpen do tistih, do katerih si najraje nestrpen? Kako skušati razumeti islamske ekstremiste, skrajne desničarje, skrajne levičarje, domače levuhe, domače desnuhe in vse ostale. Dober večer.
Halo?
Živjo, dober večer.
Ja, živjo, Tomaš tukaj.
Tomaš, živjo.
Ja, jaz bi mogoče se kar strinjal za začetek, no vsaj prejšnji pisatelji, mislim, da zadnja dva sta rekla, da ekstremist rataš, ko si stiske oziroma ko tvoje vsaj glavne potrebe, ne, kar se tiče hrane pa zatočišča, niso zadoščene. Ne. Jaz bi se s tem prestrinjal, tako da v bistvu bi mogoče gledal spet skozi prizmo kapitalizma. Ne.
Ja.
Sej, kdo je tist, ki je zdaj najbolj ekstremen? Jah, vzhodni svet, ne, če gledamo samo islam. In pač tudi vzhodni svet je najbolj revan. Ne. Okay, če spustimo zdaj Afriko,
ja.
Zdaj odvisim, kam jo tlačimo. No. Ampak zdaj, kako bi pa opredelil rešitev, a ne? Ali pa mogoče...
Ne rešitev, vajo v slogu delamo, ne?
No, jaz mislim, da razumemo lahko, ne? Pač jaz razumem ta folka, ne? Pač razumem, da vsak, ki je v taki stiski, da bo pač naredil vse, kar se njemu zdi prav, ne? Zdaj, ni nujno, da je to racionalen in valjda ne more biti, če si v taki stiski, ni nujno, da je to racionalen pristop ali racionalno reševanje te stiske, ne? Boš pač naredil to, kar se ti zdi prav, da boš iz tega vam prišel, ne? In jaz to razumem. Zdaj, kako to preprečiti, je v bistvu zelo preprosto, če gledamo neko, ko sem rekel, skozi prizmo kapitalizma, je pač zagotoviti, da bodo vsi ali pa večina ljudi na tem svetu imela pač zadost, da se jim tega ne bo treba iti. Ne? Mogoče pa v osnovi se mi pa zdi, da če ne gledamo samo vzhodnega sveta, pa če gledamo samo, da smo nestrpni tudi drug do drugega, pa ne samo zaradi vere, pa ne vem, rečemo vsakodnevno, ne, ali kakorkoli. Da mogoče naredimo osnovno napako, ko uporabljamo za to, da dosegamo sicer kao plemenite cilje, ne, uporabljamo zelo slaba sredstva. Ne. Tukaj bi se mogoče navezal sam na knjigo Aldousa Huxleya, to je ta pojni pisatelj, s tem naslovom pač imenuje se cilje in sredstva. V njej pač opisuje, oziroma njegova glavna teza je to, da ne glede na to, kako plemeniti so naši cilje, ne, kako altruistični, če bomo mi za dosego teh ciljev izbirali slaba sredstva, ne? Torej, če govorimo o strpnosti, pač agresijo, da bo vedno rezultat slab. Ne? In to potem skozi zgodovinske primere vedno kaže. In to tudi lahko vidimo, ne? Če gledamo nazaj.
Agresija je vedno skrajna posledica neke vzajemne nestrpnosti.
Tako. In slabih pač... slabih sredstev, dobro namerni sledi, a ne.
Ok, in kako zdaj to zarolati?
Jaz bi mogoče svetoval neko karkol, pač pri sebi poskušam tako delati, da da vedno premislim pač, kakšne korake bom delal, a ne. Preden začnem stvar, začnem razmišljati, kako bom postopal, a ne. In mislim, da prevečkrat se vržemo v zadevo, brez da bi premislil, a ne. Prevečkrat reagiramo na mes, da bi razmišljali. Prevečkrat, ne vem, zdi se mi, da prehiter dvigneš telefon, ker si slabe vole, ne veš, kaj te čaka, ali pa kdo te čaka na drugi strani. Ok, kdo mogoče veš, ne veš pa kaj, ne. In boš recimo v pogovoru slabo reagiral, pa se boš izvil za brezveze na mes, da bi pač rekel, ok, ne bom zdaj dvignil telefona, ker so slabe vole, pač bom počakal, da se pomerim. Recimo kot primera.
Ok, sva lahko bolj konkretna. Ne? Kdo vam gre najbolj na živce in eno vajo v slogu iz strpnosti v to smer zasukati?
Ej, ful, ne vem, časih je bilo res tako, da mi je veliko stvari pa veliko ljudi šlo na živce. Zdaj pa v bistvu mi ne more iti, no? Mislim, ne more iti. Pač ne gre mi več tok, zato ker razumem ljudi, da pač vsak dela po svojih najboljših močeh, je pa pač fora, da se to ne izide, ne? Zaradi neznanja, zaradi strahu, zaradi česar kola, ne? In preprosto ne morem se dejansko jeziti na nikoga. težko je pa, pač oziroma ne vem pa točno, kako to popravta. Ne. Jaz sam mislim, da če gledamo, malo bolj široko, ne, na družbo mogoče, vidimo pač to, da tisti, ki delajo težave, imajo v rokah moč. Ne. In kar bi mogli narediti, je najdeti nek strpen način, oziroma neagresiven. No. Način, kako ljudem, ki so ignorantski, ali pa pač,
okay.
Ne bom rekel slabonamerni, zato ker najbrž niso, ne. Ravnajo tako, kot mislijo, da je prav, ne. Ampak najdeti način, kako tem ljudem pač moč vzeti. To bi bil predlog, da preprosto, ne vem, jih izločiti iz družbe, pa niti ne iz družbe, no, ker s tem potem spet stvaraš sovražnika. Izločiti iz pozicij moči, no.
Ampak meni osebno se pa zdi, da moramo na lastni strpnosti delati. Ne, ker, evo, en tak fantastičen primer, ne, recimo, da tamle pri metalki nekega dne poči, ne, in nekdo od islamskih ekstremistov prevzame odgovornost za to, ne, in verjetno na drugi strani neki radikalni ideji ne bo težko najti zelo širokega konsenza, da se zelo široko maso proti nekomu naščuva. A se strinjava?
Ja, lej, sej, in v tem govorim. Ne?
Pripravljen rekel, moraš biti na to, ne?
Ja, sej, se strinjam, absolutno. In sem tudi pač to, kar sem rekel, pač izločiti ljudi, ki imajo moča, ne, mogoče. Samo na neagresiven način, ker drugače ustvari sovražnike in isto, ne. Z obsojenjem ekstremistov pač ne bomo nikamor prišli. Ja, okej. Lahko jih razumemo, lahko vse, ne. Lahko pa tudi vemo, da bodo te pojavi obstajali, dokler bomo agresivno postopali. Ne.
Ali pa SDS zafura neko domoljubno agendo v državnem zboru, ne. In potem pride Violeta Tomc, velika levičarka, ki bi morala biti po defaultu, ne, dialoška, bolj odprta in jih začne dražiti z ogromno rdečo zvezdo na joških.
Ja, v redu, ne, pa, mislim...
Ne, idiotizem, ne, tukaj gre samo za poglabljanje konflikta.
Ja, absolutno. Sej, nikoli nisem rekel, da je to dober pristop in ni dober pristop.
Ni
ne,
dober pristop, ne.
Ima lev in desni ekstremizem je še vedno ekstremizem. Ja, mogoče je en boljši ali pa slabši od drugega, ne, mogoče.
Mogoče, ne, ampak...
Mogoče, moramo reči, da levega ekstremizma veš, že nekaj časa ni bilo, ne, vsaj na oblasti, ne, no. Bomo rekel neposredno.
Ja, je bil padljen na oblasti kot desni, ne, tako da tukaj je usporednic cel kup, ne?
No sej, spominjamo pa zlate ribice, tako da trenutno...
Ok, a lahko jaz poskusim z vajo v slogu? Morda bi mogel že prej, ne, ker me je res ta rdeča zvezda zmotila. In jaz bi rekel takole, oziroma jih bom zdajle, ne, vaja v slogu. Violeta, rad te imam, evo, to bi najprej rekel, ne? Potem bi rekel, ne zdi se mi ok, da na majici furaš simbol, pod katerim so po letu 17, ne vemo, kaj se je v Rusiji zgodili, ta 17 trpel milijoni, ne, da si ravno je antifašističen, kar ne gre zanikat, ne moreš simbolom enega totalitarnega režima slaviti zmage nad drugim. Ne, čeprav je to spet zgodovinsko dejstvo. In te razumem, Violeta. Razumem te tudi, da si vsled indoktrinacije, ki smo je bili deležni, kaj pa vem, v bivšem sistemu pri pouku zgodovine, preskočila marsikaj, tako kot smo vsi, ne, pa če hočeš kako pop knjigo na to temo začeti biti, ki ni domače zdraharska, še tega bi se izognil, ne, bi rekel, vzem, kaj pa vem, Šepetavce Orlanda Fajgisa, ne.
Ja.
A sem bil pokroviteljski?
Ne, lej, se strinjam, pač deliva si enako mnenje, ne, ampak s tem še ne bomo rešili, ne, oziroma...
Ja.
Kako, ja. Pač, lej, počas bojo izvenel, ne, čim več inteligencije, strpnosti, razmišljanja o tem, kako bomo postopali, kako bomo ravnali, čim manj reagiranja čustvenega, ne, in to je to.
Mogoče sem pa naiven, tako kot v spotih Michaela Jacksona, ne, ni pomembno, ja. Si črn ali bel, dajmo se objeti in tako naprej.
Ja, lej, pa so že dva, ne.
Patetičen toplovod. Tomaš, hvala.
Ja, hvala, ne.
Živjo.
Jo.
Evo, 5 minut nam je še preostalo, da najdemo Nodija v sebi, da si ravno je Pengov preletvitnil, da je Nodi androgini razvajenec, ki nikoli ne odgovarja za grd izraz, ampak pizdarije, ki jih zakuha in da si zasluži to be bitch slapped. Lepa, ampak mimo strel. Dobar večer.
Dobar večer.
Živjo.
Janeš tukaj.
Ja.
Tisto lekcijo o tem, kako biti strpen,
ja.
Sem jaz že vzel in ne boš veril leta 1950. Slovenščino mi je učil dr. Lino Legiša. partizan. In ko smo leta 1950 je malo slovensko moderno, nam ni utajil Balantiča.
Ni.
Ni utajil Balantiča, ki je bil takrat grozen prepovedan zadeva.
Muževna steblika.
Ne, takrat je bilo v ognju grozne, groze plapolam, ker je taka pesmarica išla med vojno. Hočem pa reči tole. Tak pristop k razumevanju druge strani je možen, seveda sem pa samo pri ljudeh, ki imajo radi poezijo. Take, ki bo v Sloveniji razmeroma mara. Ampak se pa da iz tega izlušiti en splošen recept. Dajmo poiskati v simbolu križa tisto, kar je v njem dobrega. Dajmo poiskati v okviru zvezde peterokrake rdeče tisto, kar je v njej dobrega. Kar pa je bilo v enem ali pa v drugem imenu narejeno napačnega, naj pa vsaka stvar, vsaka stran razčisti znotraj sebe. Ne, da si bomo čez cesto metali očitke. Vsaka ima marskej zapovedati in marskej za obžalovati. Ampak še enkrat, najdimo tudi pri nasprotni strani tisto, kar je dobro. In Balantič je bil dober pesnik. Rdeča zvezda je pa osvobodila mojo mamo v Ravensbrücku.
Janez, aleluja. Se popolnoma blazno lep pristop, všeč mi je.
Men tudi.
Janez, hvala za tole, pa vsem ob koncu.
Ja, prosim, malenkost. Pa drugič.
Pa drugič z veseljem. Evo, upam, da ste prisluhnili, Janez, jaz ne vem, evo, tik pred koncem oddaje pa navali na telefonu, kaj cirej? Ajde, pa poslušajmo, če lahko kdo v minutki in pol prekosi Janeza. Dobar večer.
Halo, dobar večer. Frank tukaj pri telefonu.
Frank, minutko in pol imate, da prekosite Janeza, pa če lahko stišate maršala, prosim.
Ja, tako pozdravil bi Janeza, ker prav fino je kazal. Samo tako bi kazal, zdaj, ko smo govorili o tem cel večer, kaj se dogaja. Recimo pljučnico ne moreš zdraviti pri odprtom oknu, ne? In zakaj se enostavno ne prašamo, zakaj se to dogaja danes? Zakaj so oni ekstremisti? Cela Evropa se je dvignila za, recimo, res civilne žrtve, kaj se zgodilo v Franciji. Ampak nobeni medij ne govori, kaj Zahod dela v Afganistanu, Iraku, Siriji, ni pomembno. Ne?
Se strinjam, ampak to se popolnoma strinjam, da si ravno mediji tudi o tem poročamo in govorimo. Ne? Ni pa to tema. Ne? Zdaj, ekstremizmov imamo več vrst. Ne? Zdaj, islamski ekstremizem je samo ena vrsta. Ne? Lahko grejo tudi skrajnim desničarjem, levičarjem, domačim, tujim in tako dalje.
Ja, seveda je to. Enkrat se dvigne desničarska, kaj ja vem, ekstremizem, enkrat je ta levi ekstremizem. Ja, ja. Vsakem primeru, če imaš enega preveč, se dviga kontra. Ne? In recimo, imeli smo tukaj v Evropi eno demokracijo, ne? Vsi smo zadovoljni, vse nam je v redu in če enkrat nekdo drgne v to naše, nimaš kaj, enostavno se dvigaš na ene ekstreme.
Razumem. Ok, ampak zdaj moramo pa končati. Žal mi je.
V redu.
Živjo. Evo, sem vedel, da bi moral Janeza poslušati. Živeli in doživeli smo tudi boljše toplovode in še jih bomo.